เกิน2โอเวอร์พา74ค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่18กรกฎาคม2557นะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลสหรัฐและยูเครนเชื่อว่าเครื่องบินมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน MH17 ที่ตกลงนั้นถูกยิงด้วยจรวดในบริเวณด้านตะวันออกของยูเครนเราจะมีรายงานเพิ่มเติมเรื่องนี้มาเสนอนะครับอิสราเอลส่งกำลังภาคพื้นดินเข้าไปในฉนวนกาซาเพื่อกวาดล้างจุดที่กลุ่มฮามาสใช้ยิงจรวดถล่มอิสราเอลกลุ่มทาลิบันประกาศอ้างความรับผิดชอบในการเข้าโจมตีสนามบินกรุงกาบูของอัฟกานิสถานเมื่อวันพฤหัสบดีวันนี้เรามีรายงานเรื่องที่ทูตญี่ปุ่นประจำฟิลิปปินส์อธิบายเกี่ยวกับการตีความรัฐธรรมนูญในเรื่องของการใช้กำลังทหารของญี่ปุ่นซึ่งจะมีผลต่อหลายประเทศในทวีปเอเชียวันนี้เรามีรายงานธุรกิจมาเสนอคุณผู้ฟังมีเรื่องราวน่าสนใจหลายเรื่องส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องวัตถุที่อาจจะมีความดำมืดมิดเทียบเท่าได้กับหลุมดำหรือ Black Hole เลยทีเดียวติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้นะครับสดสายตรงจาก VOA Washingtonวันนี้ประธานาธิบดีบารักโอบามามีคำแถลงอย่างสั้นๆหลังจากที่มีรายงานข่าวเกี่ยวกับเรื่องเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน MH17 ซึ่งตกลงที่บริเวณภาคตะวันออกของยูเครนโดยประธานาธิบดีของสหรัฐกล่าวว่าเรื่องนี้ดูเหมือนจะเป็นโศกนาฏกรรมที่น่าเศร้าสลดใจและขณะนี้สหรัฐกำลังพยายามตรวจสอบว่ามีพลเมืองอเมริกันอยู่บนเที่ยวบินดังกล่าวด้วยหรือไม่และขณะนี้ตนได้สั่งให้คณะผู้ทำงานด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐนั้นร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลของประเทศยูเครนครับ
It looks like it may be a terrible tragedy. Right now we're working to determine whether there were American citizens on board. That is our first priority. And I've directed my national security team to stay in close contact with the Ukrainian government.
ผู้นำสหรัฐบอกด้วยว่าสหรัฐนั้นจะเสนอให้ความช่วยเหลือใดๆที่จำเป็นเพื่อให้สามารถตรวจพิสูจน์ยืนยันได้ว่าเกิดอะไรขึ้นและทำไมเหตุการณ์ที่ว่านี้ถึงเกิดขึ้นแต่ในขณะเดียวกันในวันนี้เช่นกันรองประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐกล่าวว่าเครื่องบินโดยสารของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ลำนี้ถูกระเบิดกลางอากาศเนื่องจากถูกยิงด้วยจรวดไม่ใช่เป็นการบินตกลงจากอุบัติเหตุและเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐก็ยืนยันว่าเครื่องบินลำดังกล่าวนี้ถูกยิงด้วยจรวดเช่นกันเพียงแต่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าใครเป็นผู้ยิงจรวดและจรวดที่ว่านี้มาจากฝั่งไหนคือมาจากฝั่งของรัสเซียหรือมาจากดินแดนของยูเครนเองโดยเจ้าหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐบอกว่าเครื่องบินลำดังกล่าวนี้คงจะถูกมุ่งเป้าโจมตีโดยกลุ่มบางกลุ่มซึ่งอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นเครื่องบินลำเลียงทางทหารครับในอีกด้านหนึ่งทูตของยูเครนประจำองค์การสหประชาชาติก็บอกว่ายูเครนนั้นจะนำเสนอหลักฐานต่างๆซึ่งตนเชื่อว่าเป็นเรื่องความเกี่ยวพันทางทหารของรัสเซียในการที่เครื่องบินของมาเลเซียแอร์ไลน์นี้ตกลงและนายกรัฐมนตรีนาจีฟราซากของมาเลเซียซึ่งเพิ่งจะแถลงข่าวที่กรุงกัวลาลัมเปอร์เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาบอกว่าตนยังไม่สามารถยืนยันในขณะนี้ได้ว่าเครื่องบินมาเลเซียแอร์ไลน์นี้ถูกยิงตกลงแต่ก็ย้ำว่านักบินนั้นไม่ได้ส่งวิทยุขอความช่วยเหลือหรือแจ้งเหตุว่ามีเหตุร้ายใดๆก่อนที่เครื่องบินจะบินตกครับผู้นำรัฐบาลของมาเลเซียยังบอกด้วยว่าตนได้สนทนากับประธานาธิบดีบารักโอบามาซึ่งผู้นำสหรัฐก็ได้สัญญาและเห็นพ้องต้องกันว่าจะต้องมีการสอบสวนหาสาเหตุของเรื่องนี้และการสอบสวนจะต้องไม่ถูกขัดขวางหรือมีอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นครับเกี่ยวกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เครื่องบินลำที่2ของมาเลเซียแอร์ไลน์ต้องสูญหายไปหรือว่าตกลงนี้นะครับคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานข้อมูลเท่าที่ทราบในขณะนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ประกาศบน Twitter ว่า ไม่สามารถติดต่อเครื่องที่บินจากนครอัมสเตอร์ดัมมุ่งหน้ามาที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ได้ขณะที่เครื่องบินอยู่ในน่านฟ้าของประเทศยูเครนเมื่อวันพฤหัสบดีสื่อยูเครนแสดงภาพวิดีโอที่ถ่ายใกล้กับจุดเครื่องตกซึ่งเห็นควันพวยพุ่งขนาดใหญ่หลังจากการระเบิดสำนักข่าวอินเทอร์แฟกซ์ของรัสเซียรายงานว่าบริเวณดังกล่าวนั้นมีการต่อสู้ระหว่างกองกำลังทหารยูเครนและฝ่ายแบ่งแยกดินแดนที่สวามิภักดิ์ต่อรัสเซียด้านรัฐมนตรีกิจการภายในของยูเครนแอนทอนเกราชเชนโกกล่าวว่าเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียซึ่งมีผู้โดยสารและลูกเรือรวม295คนถูกยิงตกจากจรวดจากพื้นสู่อากาศนะครับด้านประธานาธิบดีเปโตรโพโรเชนโกของยูเครนกล่าวว่าตนได้โทรศัพท์พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเนเธอร์แลนด์ประเทศต้นทางของเที่ยวบินนี้เพื่อแสดงความเสียใจผู้นำยูเครนกล่าวว่าได้พูดคุยกับนายกของฮอลแลนด์เพื่อแสดงความเสียใจในนามชาวยูเครนและเชิญเจ้าหน้าที่เนเธอร์แลนด์ให้เข้ามาตรวจสอบหาความจริงในเหตุการณ์ก่อการร้ายนี้ก็เสริมด้วยว่าตนอยากให้ทุกคนรู้ด้วยว่ายูเครนไม่เรียกความสูญเสียครั้งนี้ว่าเป็นอุบัติเหตุแต่เห็นว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นการก่อการร้ายประธานาธิบดีโพโรเชนโกเรียกร้องให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานพิเศษที่ประสานงานกับองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ International Civil Aviation Organizationและหน่วยงานสากลอื่นๆอย่างที่รายงานนะครับว่าบริเวณที่เครื่องโบอิ้ง777ลำนี้ตกเป็นจุดที่กลุ่มติดอาวุธต่อต้านรัฐบาลยูเครนต่อสู้กับทหารของรัฐบาลกรุงเคียฟแต่ขณะนี้ทั้งสองฝ่ายปฏิเสธความรับผิดชอบในเหตุการณ์ครั้งนี้รายงานเบื้องต้นระบุว่าเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียบินอยู่ระดับ 10,000 เมตรก่อนตกลงสู่พื้นซึ่งสะท้อนว่ายุทโธปกรณ์ที่ใช้ยิงเครื่องตกมีความทันสมัยและอาจเป็นไปได้ทั้งการยิงจากพื้นสู่อากาศหรือการยิงจากเครื่องบินรบที่บินอยู่ด้วยที่ปรึกษารัฐบาลยูเครนผู้หนึ่งกล่าวบนเฟซบุ๊กว่าจรวดที่ใช้โดยผู้ก่อการเป็นจรวดรุ่นบัคที่เป็นอาวุธสมัยสหภาพโซเวียตไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะครับว่ารัสเซียให้อาวุธดังกล่าวต่อกลุ่มกบฏในยูเครนหรือไม่แต่สำนักข่าว Associated Press รายงานว่านักข่าวเห็นจรวดรุ่นดังกล่าวหรือที่หน้าตาคล้ายกันใกล้บริเวณเครื่องตกก่อนหน้านั้นด้านเดวิดเลียมอนต์ที่ปรึกษาบริษัท Reed Business Information และเป็นอดีตนักบินกล่าวว่าตามปกติกลุ่มที่รบพุ่งกันทั่วไปจะไม่สนใจว่ามีเครื่องบินพาณิชย์ใดบ้างบินอยู่บนพื้นที่ความขัดแย้ง
Very few precautions are taken in war zones. What happens with war zones is the people who take the precautions.
เขาบอกว่าฝ่ายที่ต้องระมัดระวังความปลอดภัยจะต้องเป็นสายการบินเองหากว่าต้องบินผ่านน่านฟ้าที่มีการต่อสู้ของกลุ่มที่ทำสงครามกันอยู่อย่างไรก็ตามเดวิดเลียมอนบอกว่าเครื่องบินพาณิชย์ไม่มีระบบเตือนภัยหากเครื่องกำลังอยู่ในอันตรายจากอาวุธทางอากาศเช่นจรวดหรือขีปนาวุธที่ผ่านมาเกิดเหตุเครื่องบินพาณิชย์ถูกยิงตกในอุบัติเหตุอย่างน้อย3ครั้งคือเมื่อปีคริสตศักราช1978และ1983ที่สหภาพโซเวียตยิงเครื่องของเกาหลีใต้ตก2ลำส่วนครั้งที่3นั้นเกิดขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช1988ที่สหรัฐยิงเครื่องของอิหร่านตกนะครับเหตุการณ์ครั้งนี้ซ้ำเติมสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์หลังจากที่เครื่อง MH370 หายไปและบริษัทก็ได้รายงานผลขาดทุนมาแล้วหลายไตรมาสล่าสุดขาดทุน134ล้านดอลลาร์สำหรับ3เดือนแรกของปีนี้ทั้งนี้มาเลเซียแอร์ไลน์ให้บริการสู่จุดหมายกว่า100แห่งในเอเชียออสเตรเลียและอังกฤษครับผมรัฐพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงวอชิงตัน
ครับจากเรื่องของเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ที่ตกลงนะครับมาเป็นเรื่องของมาตรการลงโทษที่สหรัฐกับสหภาพยุโรปจะใช้เพิ่มกับรัฐบาลของรัสเซีย โดยสหรัฐกล่าวหาว่ารัสเซียนั้นไม่ดำเนินการอย่างเพียงพอเพื่อช่วยยุติเหตุการณ์ขัดแย้งในบริเวณภาคตะวันออกของยูเครนและจะใช้มาตรการลงโทษเพิ่มเติมที่มุ่งต่อภาคธนาคารและภาคพลังงานของรัสเซียแต่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินกล่าวว่าการใช้มาตรการลงโทษครั้งใหม่ของสหรัฐต่อรัสเซียนั้นจะเป็นผลทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองต้องชะงักงันและจะเป็นผลเสียต่อธุรกิจของรัสเซียและต่อธุรกิจของสหรัฐด้วยเช่นกันครับไปทางด้านตะวันออกกลางอิสราเอลส่งกำลังภาคพื้นดินเข้าไปในบริเวณฉนวนกาซาโดยมุ่งที่จะทำลายฐานหรือจุดที่กลุ่มฮามาสของชาวปาเลสไตน์ใช้ยิงจรวดถล่มอิสราเอลหลังจากที่เกิดการปะทะต่อสู้กันเป็นเวลา10วันโดยทำเนียบนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลแถลงว่าเป้าหมายของปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในฉนวนกาซาครั้งนี้ก็เพื่อที่จะทำลายอุโมงค์ของผู้ก่อการร้ายที่นำผู้ก่อการร้ายจากฉนวนกาซาเข้าไปยังฝั่งของอิสราเอลได้ครับส่วนที่อัฟกานิสถานการโจมตีก่อนรุ่งเช้าเมื่อวันพฤหัสบดีที่สนามบินกรุงกาบูเมืองหลวงของอัฟกานิสถานทำให้เกิดการปะทะกันเป็นเวลากว่า4ชั่วโมงโดยเจ้าหน้าที่รัฐบาลอัฟกานิสถานบอกว่ากลุ่มผู้ที่โจมตีสนามบินนั้นมีทั้งอาวุธอัตโนมัติและเครื่องยิงระเบิดเป็นอาวุธและหลังจากการปะทะกันเป็นเวลากว่า4ชั่วโมงกระทรวงมหาดไทยของอัฟกานิสถานให้ตัวเลขว่ามีกลุ่มผู้ติดอาวุธที่โจมตีเสียชีวิตไป5คนแต่ฝ่ายตำรวจหรือฝ่ายเจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงของอัฟกานิสถานนั้นไม่ได้รับการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดโฆษกของกลุ่มทาลิบันในอัฟกานิสถานออกมาประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับการโจมตีสนามบินกรุงกาบูครั้งนี้ครับและมาทางด้านจีนนะครับหลังจากที่จีนประกาศถอนแท่นสำรวจน้ำมันออกจากทะเลจีนใต้ใกล้หมู่เกาะพาราเซลซึ่งเป็นบริเวณที่มีกรณีพิพาทระหว่างจีนกับเวียดนามแล้วนักวิชาการของจีนก็ออกมาให้คำยืนยันว่าการถอนแท่นสำรวจน้ำมันของจีนออกไปนั้นเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ในระยะยาวของจีนอย่างไรก็ตามการถอนแท่นสำรวจน้ำมันของจีนออกจากบริเวณทะเลจีนใต้ใกล้หมู่เกาะพาราเซลนี้เกิดขึ้น1วันหลังจากที่ประธานาธิบดีโอบามาสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนและในการโพสต์ข้อความออนไลน์เมื่อวันพฤหัสบดีนักวิชาการของจีนผู้หนึ่งคือนายจางหงเหลียนได้กล่าวว่าสำหรับจีนเองแล้วการที่พูดคุยกันระหว่างผู้นำของประเทศทั้งสองนี้เทียบเท่าได้กับเป็นการที่สหรัฐนั้นเรียกร้องให้จีนนั้นยอมส่งมอบหรือยอมมอบสิทธิของกรรมสิทธิ์ของตนในทะเลจีนใต้นั่นเองครับและพูดถึงเรื่องของกรณีขัดแย้งในทะเลจีนใต้เกี่ยวกับการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือพื้นที่หลายส่วนซึ่งจีนมีอยู่กับหลายประเทศในเอเชียขณะนี้นะครับเมื่อไม่นานมานี้ญี่ปุ่นเสนอให้มีการตีความรัฐธรรมนูญฉบับสันติภาพของตนใหม่เพื่อให้ญี่ปุ่นมีสิทธิ์ที่จะป้องกันตนเองได้โดยตรงญี่ปุ่นก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีข้อขัดแย้งเกี่ยวกับกรณีการอ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนตะวันออกอยู่กับจีนโดยไม่ได้เกี่ยวข้องกับทะเลจีนใต้แต่อย่างใดนะครับและขณะนี้ญี่ปุ่นก็ได้พยายามอธิบายเรื่องนี้ให้กับประเทศในทวีปเอเชียได้เข้าใจล่าสุดทูตของญี่ปุ่นประจำฟิลิปปินส์ได้อธิบายเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลจะนำรายงานที่ซิโมนออเรนเดนผู้สื่อข่าว VOA ส่งมาจากกรุงมะนิลามาเสนอเพิ่มเติมครับ
เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำกรุงมะนิลาโทชินาโออุระเบะกล่าวว่าข้อเสนอให้มีการตีความรัฐธรรมนูญเพื่อสันติภาพของญี่ปุ่นจะมีผลให้ญี่ปุ่นสามารถใช้กำลังทหารในการช่วยเหลือประเทศพันธมิตรที่ถูกโจมตีได้ซึ่งรวมถึงสหรัฐที่เป็นพันธมิตรเพียงหนึ่งเดียวภายใต้สนธิสัญญาการป้องกันประเทศร่วมกันอย่างไรก็ดีทูตโทชินาโออุระเบะกล่าวต่อผู้สื่อข่าวที่กรุงมะนิลาในวันพฤหัสบดีว่าในกรณีของประเทศพันธมิตรอื่นๆเช่นฟิลิปปินส์ซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดแนบแน่นกับญี่ปุ่นนั้นการให้ความช่วยเหลือทางทหารจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาเป็นกรณีไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
But basically this is a policy to defend ourselves in various situations which were not
ทูตอุระเบะระบุว่าจริงๆแล้วการเสนอให้ตีความรัฐธรรมนูญเพื่อสันติภาพสมัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันตนเองจากสถานการณ์ต่างๆ ทูตญี่ปุ่นประจำกรุงมะนิลาเน้นย้ำด้วยว่าญี่ปุ่นมิได้มีเป้าหมายจะสั่งสมกำลังทหารแต่อย่างใดปัจจุบันทั้งญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ต่างมีข้อพิพาทด้านพรมแดนทางทะเลกับจีนโดยญี่ปุ่นและจีนกำลังมีความขัดแย้งกันเรื่องพื้นที่ทับซ้อนในทะเลจีนตะวันออกส่วนฟิลิปปินส์ก็กล่าวอ้างกรรมสิทธิ์บางส่วนในทะเลจีนใต้ที่ซึ่งจีนบอกว่าเป็นของตนเองทั้งสองหน้าน้ำนั้นต่างมีทรัพยากรทางทะเลอุดมสมบูรณ์และเชื่อว่ามีแหล่งน้ำมันและแก๊สธรรมชาติซุกซ่อนอยู่และยังเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าทางทะเลสำคัญในแถบเอเชียแปซิฟิกด้วยฟิลิปปินส์คือหนึ่งในประเทศที่มีงบประมาณด้านการทหารน้อยที่สุดในเอเชียนะครับและกำลังต้องการความช่วยเหลือในด้านนี้เพื่อต้านทานการขยายอิทธิพลของจีนที่ผ่านมาฟิลิปปินส์พยายามกระชับความสัมพันธ์ทางทหารกับพันธมิตรหลายประเทศโดยเฉพาะสหรัฐและยังแสดงความสนับสนุนอย่างชัดเจนต่อข้อเสนอที่ให้มีการตีความรัฐธรรมนูญสันติภาพของญี่ปุ่นดังกล่าวไม่นานนี้ญี่ปุ่นเพิ่งประกาศมาตรการส่งเรือลาดตระเวนชายฝั่ง10ลำไปช่วยเหลือฟิลิปปินส์ซึ่งคาดว่าจะมีผลในอีก2ปีข้างหน้านอกจากนี้ญี่ปุ่นยังให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีตรวจการทางทะเลแก่ฟิลิปปินส์ด้วยคุณริชาร์ดเฮเดเรียนนักวิเคราะห์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ของเอเชียในกรุงมะนิลาชี้นะครับว่าแม้เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นมิได้ระบุโดยตรงว่าจีนคือเหตุผลสำคัญที่ทำให้ญี่ปุ่นต้องปรับนโยบายด้านการป้องกันประเทศแต่เชื่อว่าเป้าหมายที่แท้จริงเป็นเช่นนั้นครับ
On one hand this will make it easier for Mr. AbeTo have much more robust countermeasures against China's territory.
นักวิเคราะห์ผู้นี้ชี้นะครับว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญของญี่ปุ่นจะช่วยให้นายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะมีมาตรการที่จะรับมือการรุกรานของจีนบริเวณหมู่เกาะเซนกากุหรือที่จีนเรียกว่าเตียวหยูได้นอกจากนี้ยังเป็นหนทางที่จะทำให้ญี่ปุ่นก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความสำคัญด้านความมั่นคงในแถบเอเชียอีกครั้งนักวิเคราะห์ผู้นี้สรุปว่าที่ผ่านมาญี่ปุ่นพยายามแสดงให้ประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียน10ประเทศเห็นว่าญี่ปุ่นนั้นคือผู้รักษาสมดุลด้านความมั่นคงในแถบเอเชียเพื่อไม่ให้โน้มเอียงไปทางจีนมากเกินไปและนั่นอาจเป็นเหตุผลที่ทำให้ทูตญี่ปุ่นประจำกรุงมะนิลาแสดงความมั่นใจนะครับว่าหลายประเทศในเอเชียรวมทั้งออสเตรเลียนิวซีแลนด์และสมาคมอาเซียนต่างให้การสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายทางทหารของญี่ปุ่นในครั้งนี้ทรงพศสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้มีรายงานธุรกิจที่น่าสนใจหลายเรื่องแต่ก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ตกลง161จุดปิดที่ 16,977NASDAQ ลดลง63จุดปิดที่ 4,363 Standard & Poor's ก็ต่ำลง23จุดปิดที่ 1,958 คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานธุรกิจที่น่าสนใจมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับความร่วมมือที่ประเทศในเอเชียแปซิฟิกสามารถแลกเปลี่ยนเงินสกุลหลักของตนที่ขยายรวมญี่ปุ่นจีนและเกาหลีใต้กับประเทศอาเซียน10ประเทศรวมถึงไทยด้วยนั้นมีผลบังคับใช้แล้วในวันพฤหัสบดีนะครับความร่วมมือนี้ซึ่งเป็นความร่วมมือด้านเงินตราต่างประเทศเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเชียงใหม่ Initiative Multilateralization Agreement เพราะว่าถูกริเริ่มที่การประชุมในจังหวัดเชียงใหม่นะครับจุดประสงค์ก็เพื่อร่วมกันสร้างระบบป้องกันความผันผวนทางการเงินระหว่างประเทศหากว่าประเทศใดประเทศหนึ่งถูกโจมตีค่าเงินความร่วมมือนี้ขยายขึ้นมาจากครั้งล่าสุดและทำให้มีฐานเงินสำหรับสัญญาแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศภายในภูมิภาค 2.4 แสนล้านหรือเพิ่มขึ้น2เท่าจากความตกลงเดิมครับอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเอเชียเช่นกันนะครับบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน Moody's ของสหรัฐกล่าวว่าธนาคารในทวีปเอเชียจะต้องเผชิญกับสิ่งท้าทายจากความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางของสหรัฐขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคตอย่างไรก็ตาม Moody's กล่าวว่าธนาคารในภูมิภาคเอเชียโดยทั่วไปแล้วมีศักยภาพปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของดอกเบี้ยได้ดีและสามารถฟื้นตัวเร็วหากเกิดอะไรขึ้น
Moody's กล่าวว่าธนาคารในประเทศมาเลเซียและไทยเสี่ยงต่อแรงกดดันเป็นพิเศษเพราะที่ผ่านมาบรรยากาศดอกเบี้ยที่ต่ำทำให้การปล่อยกู้ของทั้งสองประเทศนั้นเติบโตอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมานักวิเคราะห์จาก Moody's กล่าวด้วยนะครับว่าเมื่อใดก็ตามที่ดอกเบี้ยในสหรัฐเพิ่มขึ้นระบบการเงินของโลกก็จะตึงตัวและอาจจะทำให้ดอกเบี้ยในเอเชียสูงขึ้นในที่สุด Moody's กล่าวว่าครัวเรือนในประเทศไทยและมาเลเซียกู้เงินมากกว่าประเทศอื่นๆในเอเชียซึ่งอัตราหนี้ภาคครัวเรือนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติในประเทศไทยนั้นอยู่ที่ร้อยละ70ส่วนของมาเลเซียอยู่ที่ 85% ปีที่แล้วครับมาที่วงการเทคโนโลยีบ้างนะครับ CEO ของบริษัท Microsoft ที่เพิ่งรับตำแหน่งไม่นานนี้นายสัตยานาเดล่าประกาศลดจำนวนพนักงาน 18,000 คนหรือคิดเป็น 14% ของลูกจ้างทั้งหมดในช่วง12เดือนจากนี้นะครับผลของจำนวนพนักงานที่ถูกปลดจะทำให้บริษัทลูกโนเกียซึ่ง Microsoft เพิ่งซื้อมาไม่นานนี้เหลือประมาณครึ่งหนึ่งเท่านั้นขณะเดียวกัน Microsoft ก็ต้องการทุ่มเทไปทางด้าน Cloud Computing หรือการให้ผู้ใช้บริหารข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์นอกเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆของผู้ใช้แต่จะเป็นระบบให้บริการข้อมูลของ Microsoftอีกธุรกิจหนึ่งที่ Microsoft ต้องการให้ความสำคัญต่อไปจากนี้ก็คือซอฟต์แวร์สำหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่นะครับการปลดพนักงาน 18,000 คนนี้เป็นการลอยแพลูกจ้างครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์39ปีของ Microsoft และเกิดขึ้น5เดือนหลังจากที่นายสัตยานาเดล่าเข้ารับตำแหน่ง CEO ครับมาที่วงการสื่อบ้างนะครับขณะนี้เครือบริษัทของมหาเศรษฐีรูเพิร์ตเมอร์ด็อกที่เป็นเจ้าของค่ายหนัง 21st Century Fox และหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal ได้เสนอซื้อ Time Warner เป็นเงิน 80,000 ล้านดอลลาร์บริษัทสื่อในเครือของ Time Warner นั้นประกอบด้วย CNN และค่ายผลิตรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์ HBO อย่างไรก็ตาม Time Warner กล่าวนะครับว่าการขอซื้อกิจการโดยรูเพิร์ตเมอร์ด็อกนั้นไม่น่าจะเป็นแผนธุรกิจที่เหมาะสมสำหรับ Time Warner ซึ่งต่อไปนี้จะต้องดูกันว่ารูเพิร์ตเมอร์ด็อกจะเพิ่มราคาเสนอซื้อหรือไม่ท่ามกลางสมรภูมิสื่อที่มีการแข่งขันมากขึ้นและการควบรวมกิจการของบริษัทเคเบิลทีวีก็ยิ่งทำให้ธุรกิจของนายเมอร์ด็อกมีคู่แข่งที่น่ากลัวมากยิ่งขึ้นครับมาดูเรื่องภาคแรงงานของสหรัฐบ้างนะครับตัวเลขภาคแรงงานล่าสุดชี้ถึงการฟื้นตัวของภาคแรงงานอย่างต่อเนื่องกระทรวงแรงงานสหรัฐชี้ว่าจำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการคนตกงานในสัปดาห์ที่แล้วลดลง 3,000 รายมาอยู่ที่ 302,000 รายเท่านั้นแต่อีกด้านหนึ่งกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการสร้างบ้านใหม่ชะลอตัวเดือนที่แล้ว 9.3% ครับและส่งท้ายนะครับสภาของออสเตรเลียผ่านมาตรการยกเลิกการเก็บภาษีภาคอุตสาหกรรมจากการปล่อยก๊าซที่มีธาตุคาร์บอนซึ่งผู้ที่ไม่เห็นด้วยกล่าวว่าเป็นการเดินนโยบายล้าหลังและไม่ช่วยบรรเทาภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีโทนี่แอบบอตของออสเตรเลียกล่าวว่าคาร์บอนแท็กซ์หรือภาษีที่เก็บจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั้นถ่วงเศรษฐกิจของออสเตรเลียนโยบายนี้ถูกริเริ่มเมื่อ2ปีก่อนโดยรัฐบาลของพรรคเลเบอร์หลังจากนั้นมีความพยายามที่จะแก้กฎหมาย2ครั้งแต่ไม่ประสบความสำเร็จจนในที่สุดทำสำเร็จในครั้งนี้ด้วยคะแนน39ต่อ32ในสภาสูงนะครับวุฒิสมาชิกเอียนแมคโดนัลด์กล่าวว่าออสเตรเลียปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศคิดเป็นเพียง 1.4% ของปริมาณก๊าซดังกล่าวขณะที่ประเทศใหญ่ๆเช่นสหรัฐจีนรัสเซียและสหภาพยุโรปไม่พยายามรณรงค์ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจังเลยและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของวัตถุที่ได้ชื่อว่าดำมืดที่สุดในจักรวาลนั่นก็คือ Black Hole นะครับ แต่ล่าสุดนักวิทยาศาสตร์อังกฤษอ้างว่าตนสามารถคิดค้นวัตถุที่บอกว่าดำเกือบเท่ากับความมืดดำของหลุมดำได้แล้ววัตถุที่ว่านี้คืออะไรและมีประโยชน์อย่างไรบ้างคุณสงพจน์สภาผลมีคำตอบส่งท้ายครับ
ครับเหตุผลหนึ่งที่ต้องมีการสร้างกล้องโทรทัศน์หรือกล้องดูดาวขนาดใหญ่ติดตั้งไว้บนยอดเขาสูงห่างไกลจากเขตชุมชนหนาแน่นก็เพราะสิ่งที่เรียกว่าคลื่นแสงรบกวนหรือสเตรย์ไลท์ที่สะท้อนอยู่รอบๆกล้องโทรทัศน์ซึ่งก็ทำให้ภาพดวงดาวในอวกาศที่เราต้องการเห็นและเดินทางมาหลายล้านปีแสงนั้นเลือนรางหรือด้อยคุณภาพลงไปครับ
If you get stray light light from non-target objectsbouncing around inside the telescope it increases your signal to noise ratio and you don't get
คุณเบนเจนเซนประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของบริษัทเซเรนาโนซิสเต็มส์ในอังกฤษบอกกล่าวนะครับว่าหากมีคลื่นแสงรบกวนซึ่งเป็นแสงที่สะท้อนมาจากวัตถุที่ไม่ใช่เป้าหมายสะท้อนไปมาอยู่ภายในกล้องโทรทัศน์นั้นก็จะทำให้ภาพที่เห็นไม่ชัดเจนนะครับคุณเบนเจนเซนและบริษัทเซเรนาโนซิสเต็มส์คือผู้คิดค้นพัฒนาวัสดุชนิดใหม่ที่เรียกว่าแวนทาแบล็กซึ่งทางบริษัทระบุว่ามีความมืดดำในระดับที่ใกล้เคียงกับหลุมดำคือสามารถดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและคลื่นแสงต่างๆได้ถึง 99.96% น้อยกว่าหลุมดำหรือแบล็กโฮลเพียง 0.04% วัสดุชนิดใหม่หรือแวนท่าแบล็กนี้ผลิตขึ้นจากท่อนาโนหรือการเรียงตัวอย่างสมบูรณ์แบบของอะตอมคาร์บอนบริสุทธิ์ขนาดเล็กจิ๋วจนได้ชื่อว่าเป็นวัสดุแห่งศตวรรษที่21แสงที่เดินทางมากระทบกับวัสดุแวนท่าแบล็กนี้จะถูกกลืนหายไปในวังวนของอนุภาพนาโนเล็กจิ๋วดังกล่าวส่งผลให้ไม่สามารถมองเห็นแสงสะท้อนออกมาจากวัสดุชนิดนี้ได้และนั่นทำให้วัสดุชนิดใหม่แห่งศตวรรษที่21นี้มีความมืดดำเป็นพิเศษกว่าวัสดุอื่นๆนะครับวิศวกรของเซเรนาโนซิสเต็มส์นำวัสดุชนิดนี้ไปผสมกับสารชนิดอื่นเช่นอลูมิเนียมและนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นทาภายในลำกล้องโทรทัศน์หรือใช้ทาเครื่องมือต่างๆทางวิทยาศาสตร์เช่นดาวเทียมสอดแนมหรือเครื่องบินล่องหนที่เรียกว่าสเตลท์เพื่อให้สามารถหลบเลี่ยงการตรวจจับด้วยเรดาร์ได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับกลับเรียกได้ว่าเป็นคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างหนึ่งของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มาพร้อมกับความมืดดำซึ่งก็ทำให้เกิดเป็นความลึกลับซับซ้อนได้ไม่แพ้ไสยศาสตร์หรือมนต์ดำเลยทีเดียวครับผมทรงพศภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับเรื่องดำๆส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
แต่พอตอนปิดท้ายดิฉันเลยนึกถึงของดำเพิ่มอีกชนิดหนึ่งในโลกใบนี้แล้วนะคะ
ใกล้แล้วครับ
ก็แวนท่าแบล็กมีใช้เริ่มใช้กันแล้วหรือยังคะไปอยู่ในส่วนประกอบอะไรบ้าง
เป็นการเรียกว่าเพิ่งคิดค้นพัฒนาขึ้นมานะฮะแล้วก็กำลังจะนำไปใช้กับพวกตอนนี้ที่พูดกันก็คือพวกอุปกรณ์หรือว่าเทคโนโลยีทางการทหารอย่างเช่นพวกดาวเทียมสอดแนมหรือว่า
เครื่องบิน
ล่องหน
ที่มันสะท้อนเลย
ใช่
แต่ยังติดใจแล้วคุณธีรัตน์คิดถึงอะไรดำๆอีกอย่างนึง
ตัวดิฉันเองครับค่ะ
โอ้แม
่ดิฉันนึกถึงของดำที่เวลาคนพูดถึงของดำเวลาไหว้อะไรทำนองเนี้ยที่เป็นความเชื่อนี่นะครับจะมีแวนท่าแบล็กเพิ่มขึ้นอีกอย่างหนึ่งหรือเปล่าคิดเล่นๆค่ะ
อ๋อต่อไปใช่ไหมฮะเวลาไหว้ราหูก็จะต้องเอาวัสดุชนิดนี้ไปไหว้ด้วย
ดำไปอ๋อ
เพราะว่าดำที่สุดละ